Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 19. Když na naléhání viceadmirála Kinkaida a zejména po depeši velitele tichomorského loďstva Nimitze byl Halsey kolem 11. hodiny dopolední 25. října nucen změnit svoje původní záměry a odeslat skupinu bitevních lodí viceadmirála Leeho na jih, zpočátku plul Lee rychlostí 20 uzlů. Před 14. hodinou však musel zpomalit na 12 uzlů, aby bylo možno u doprovodných torpédoborců doplnit tenčící se zásoby paliva. Tankování skončilo v 16.22 a Halsey si uvědomil, že než Lee k průlivu San Bernardino dorazí, japonský střední svaz může nejen zničit americké doprovodné letadlové lodi, ale i proniknout do Lajckého zálivu a napadnout předmostí. Proto vytvořil pod velením kontradmirála Badgera operační skupinu 34-5, tvořenou dvěma nejrychlejšími bitevními loďmi Iowa a New Jersey, třemi křižníky a osmi torpédoborci. Badgerovi nařídil spěchat na jih rychlosti 28 uzlů a připravit se na zvýšení rychlosti až na 30 uzlů a na noční střetnutí s nepřítelem. Halsey předpokládal, že tato rychlá skupina dosáhne průlivu San Bernardino asi v 1 hodinu po půlnoci 26. října a v tomto smyslu také informoval Kinkaida. Přestože na severu boj dvou operačních skupin letadlových lodí s Ozovovým svazem pokračoval, Halsey sám zůstal na velitelském mostu New Jersey, plující na jih. Badger se skutečně objevil u San Bernardina pár minut před 1 hodinou raní. Podle Halseyho rozkazu měl prozkoumat oblast na přístupech k průlivu, potom pokračovat podél pobřeží ostrova Samar dál na jih k Lajeckému zálivu a napadnout a zničit všechna japonská plavidla, která objeví. Bylo však příliš pozdě. Kuritův střední svaz opustil Filipínské moře již před 3 hodinami a vracel se průlivem San Bernardino na západ. Jediným japonským plavidlem, které Badger zastihl, byl torpédoborec Nowaki, jen se zdržel zachraňováním trosečníku z potopeného těžkého křižníku Chikuma. Nowaki se ocitl v naprosto beznadějné situaci a poté, co jej zavalil uragán granátů vypalovaných z desítek děl všech ráží, se nad ním v 1 hodinu a 10 minut zavřely vody. Další pátrání Badgerovy skupiny po nepříteli již bylo bezvýsledné. V ranních hodinách dorazili k Samaru i ostatní bitevní lodi viceadmirála Leeho a letadlové lodi operační skupiny kontradmirála Bougena. 300 mil na sever a poté 300 mil na jih se hnalo v jednom dni mohutné uskupení bitevních lodí amerického třetího loďstva, mocnější než celé japonské hladinové loďstvo té doby, a přitom výsledkem tohoto obrovského úsilí bylo jen velké zklamání. Neutkalo se ani s Ozavovým severním, ani s Kuritovým středním svazem. Nelze učinit jiný závěr, než že admirál Halsey pochybil, když je neodeslal zpět k průlivu San Bernardino o několik hodin dřív, v době, kdy začaly docházet první Kinkaidovy depeše, hovořící o hrozivé situaci u ostrova Samar. Kdyby navíc pluli bez torpedoborců, jejich tankování je zdrželo o 2,5 hodiny, dorazili by Leeho bitevní lodi k Samaru včas, aby mohli Kuritův svaz napadnout. Samozřejmě, o průběhu a výsledku střetnutí nelze hovořit s určitostí. Kurita měl k dispozici 4 bitevní lodi, včetně Yamata, ale Lee, považovaný za nejzkušenějšího velitele formací bitevních lodí amerického vojenského námořnictva, disponoval 6 moderními a rychlými obrněnci, a kromě toho se mohl spolehnout na vydatnou pomoc palubních letounů skupiny kontradmirála Bougena. A tak i když nikdy nelze vyloučit nepředvídatelnou náhodu, vzhledem k celkovému poměru sil obou protivníků je možno důvodně předpokládat, že Kuritu střední svaz by byl zničen. Jiná a zřejmě nadmíru nebezpečná situace by vznikla při utkání Badgerovi operační skupiny o 2 bitevních lodích, 3 lehkých křižnících a 8 torpedoborcích s Kuritovým svazem. Tady už by byl poměr sil pro Američany jednoznačně nevýhodný. A možná, že měl admirál Halsey velké štěstí, že New Jersey, na jejíž palubě se nacházel, připula k Samaru pozdě. Historik kontradmirál Morrison to říká jasně. Halsey měl poslat celý 34. operační svaz viceadmirála Leeho nebo nic. A měl to udělat dřív. Už krátce po 4. hodině odpolední 25. října poté, co obdržel hlášení o potopení 3 nepřátelských letadlových lodí, o těžkém poškození 4. a o tom, že ozavův svaz prchá, odeslal admirál Halsey veliteli tichomorského loďstva admirálu Nimitzovi rádiovou depeši. Japonské námořnictvo bylo poraženo a zahnáno na útěk 3. a 7. loďstvem. V tuto dobu sice ještě nebyla úplně jasná situace u Samaru, neboť Kurita s konečnou platností rozhodl o ukončení operace asi o 3 hodiny později. Nicméně útok na doprovodné letadlové lodi už přerušil. Stáhl se na sever a v podstatě se jen bránil náletům palubních letounů. O osudu Nishimurova jižního svazu a Shimova 2. údenného svazu bylo rozhodnuto už od časných ranních hodin. Halseyho hlášení proto nepřehánělo. Nimitz je okamžitě postoupil do Washingtonu vrchnímu veliteli amerického vojenského námořnictva admirálu Ernestu Kingovi a informován byl i prezident Roosevelt. V 17 hodin 30 minut přiběhl v Bílém domě do místnosti vyhrazené zástupcům tisku prezidentův tiskový tajemník Stephen Early a vyzval novináře, aby ho rychle následovali do prezidentovy oválné pracovny. Tam zastihli usmívajícího se Roosevelta, který zřejmě přerušil práci, neboť na jeho stole se kupila hromada korespondence. Ale přímo před ním ležel jediný list papíru popsaný jeho rukopisem. Roosevelt novinářům oznámil, že má pro ně zprávu s velkým Z, kterou mu právě telefonoval admirál William Leahy. Vzal papír a pomalu a zřetelně četl. Prezident dnes obdržel hlášení admirála Halseyho, že japonské námořnictvo bylo v oblasti Filipín námořnictvem Spojených států poraženo a s těžkými ztrátami zahnáno na útěk. Chvíli bylo naprosté ticho. Pak Early řekl, to je ta zpráva. Na to novináři opustili kancelář a hnali se k telefonům. Už ve večerních vydáních vina přinášely noviny po celé Americe na prvních stránkách velké tituly. Hlavní síly japonského loďstva zničeny. Halseyho loďstvo zasadilo nepříteli smrtící úder. Naše loďstvo ovládá oceán až po Tokio. Na slavnostní večeři konané na počest dne námořnictva v newyorském hotelu Waldorf Astoria admirál King před 1200 hosty řekl, síla japonského námořnictva byla zredukována na méně než polovinu původního stavu. Chceme, aby nepřítel věděl, že jej budeme i nadále drtit všemi prostředky, které máme. Už ví, a ví to celý svět, že až se po skončení války v Evropě uvolní mocné síly, které jsou tam nyní vázány, většina jich bude užita proti Japonsku. Dvoudenní námořní bitva o Leecký záliv skončila jasným vítězstvím spojenců. Japonci, aniž dosáhli svého hlavního cíle zničení výsadkového loďstva, ztratili 306 tisíc tun tonáže bojových plavidel. Konkrétně 3 bitevní a 4 letadlové lodi, 10 křižníků a 9 torpédoborců. Spojenci pouze 37 tisíc tun, a to 1 lehkou a 2 doprovodné letadlové lodi a 3 torpédoborce. Byla to největší námořní bitva v dějinách, která svým rozsahem daleko překonala i střetnutí britského a německého loďstva u Skageraku 1. června 1916. Tehdy bojovalo na britské straně 151 a na německé 99 lodí. Bitvy o Leecký záliv ve 4 jejich hlavních fázích, to jest v Sibujanském moři, Surigaoském průlivu, u Samaru a u Misu Engaño, se účastnilo celkem 64 japonských plavidel, 216 amerických a 2 australská. Do toho počtu je na straně spojenců zahrnuto i 39 motorových torpédových člunů bojujících v Surigaoském průlivu, ale nikoli v tankery, obojživelná plavidla, hlídkové čluny a další pomocná plavidla, která se na jednotlivých akcích též podílela. Nelze samozřejmě opomenout, že bitvy o Leický záliv se účastnili i stovky letounů. Zatímco u Judska vzlétl pouze jeden z paluby letadlové lodi Engadine a podle údajů personálního úřadu amerického vojenského námořnictva bojovalo u Lajet na palubách amerických a australských lodí 143 668 mužů a podle japonských pramenů 42 800 mužů na lodích japonských. V rozhodujících dvou dnech, po které na moři probíhaly velké boje, zažíval generál MacArthur na svém velitelství v Takoblanu na Lajet krušné chvíle. Celou tu dobu byl zcela závislý na silách, které nepodléhaly jeho kontrole. Mohl se pouze pokoušet konzolidovat postavení svých vojsk na ostrově, upevňovat linie a čekat na výsledek námořního střetnutí. Sebevědomý vrchní velitel spojeneckých ozbrojených sil v jihozápadním Tichomoří nemohl nic ovlivnit a byl odsouzen k nečinnosti za situace, kdy úspěch první velké výsadkové akce na Filipínách byl vážně ohrožen. Jeden z významných důstojníků jeho štábu, plukovník Courtney Whitney, prohlásil, že kdyby japonský střední svaz pronikl do Lajeckého zálivu, americké vylodění by se vší pravděpodobností utrpělo nezdar neodhadnutelného rozsahu. Naštěstí tak daleko události nedospěly. Že se Japonci dopustili při plánování i v průběhu námořní bitvy o Lajecký záliv závažných chyb bylo zřejmé. Viceadmirál Kurita, přestože byl vystaven těžkým útokům, si bez jakékoliv letecké podpory probojoval cestu Sibujanským mořem a nepozorován pronikl průlivem San Bernardino do Filipínského moře. Pak však již nedokázal využít příležitosti, zahájil nekoordinovaný útok na malou jednotku amerických doprovodných letadlových lodí a ve vzniklém zmatku ztratil přehled o nepříteli i o svých vlastních plavidlech, utrpěl těžší ztráty než které sám protivníku i způsobil a nakonec se stáhl po trase, po které připlul. Viceadmirál Nishimura, který s ním měl spolupracovat, pronikl vzhledem ke Kuritově zpoždění do Surigaoského průlivu předčasně. Dostal se do pasti a obětoval svůj svaz zcela zbytečně. Viceadmirál Shima z důvodu, které pokládal za dostatečné, nekoordinoval svůj postup s Nishimurou tak, jak to situace vyžadovala, a když zjistil, že jižní svaz je zničen, dal se třeba říci, že prozíravě na ústup. Viceadmirál Ozawa poté, co za cenu obětování letadlových lodí odlákal Holziho na sever, už nedokázal Kuritu o svém úspěchu uvědomit a sdělit mu, že má cestu do Lajeckého zálivu zcela otevřenou. Nedostatečná výměna životně důležitých informací mezi jednotlivými japonskými uskupeními operujícími u Lajet byla jednou z rozhodujících příčin jejich neúspěchu. Byť se zpožděním, Kurita stále ještě mohl napadnout spojenecké předmostí a výsadková plavidla a pak se pokusit probít do bezpečí Surigaoským průlivem. Narazil by sice na Ohlendorfovy bitevní lodi, ale tam by nebyl bez šance. Výsledkem celé série pochybení, včetně těch, která je třeba připsat na vrub štábu spojeného loďstva, neboť byla zakotvena i v samotných plánech operace, bylo, že po bitvě o Lajecký záliv japonské loďstvo už nikdy nepředstavovalo integrovanou sílu, se kterou by se spojenecké vrchní velení muselo počítat jako s významným faktorem, jež by mohl zásadním způsobem ovlivnit průběh budoucích akcí na Tichomořském válčišti. Zejména to platilo o japonských letadlových lodí. Ale přes dosažené vítězství byla nespokojenost i na americké straně. Japonští admirálové šli do bitvy o Lajecký záliv smíření s tím, že jejich uskupení budou zničena. A lze říci, že učinili vše, aby se tak skutečně stalo. Nicméně z 9 bitevních lodí, které vystavili riziku přesahujícímu všechny meze únosnosti, nakonec zachránili 6. Nemluvě už o řadě dalších plavidel. Hlavní ostří kritiky se zaměřilo na admirála Holziho. byl obviňován, že to svým postupem ve dnech 24. a 25. října 1944 umožnil, přičemž ještě uvedl do vážného stavu, vážného nebezpečí výsadková vojska, jejich ochrana byla jednou z jeho základních povinností a navíc nepřispěl včas na pomoc ohroženým plavidlům 7. loďstva viceadmirála Kincaida. Když například v Pearl Harboru psal náčelník analytického oddělení štábu Tichomořského loďstva kapitán Ralph Parker hlášení o bitvě o Leecký záliv, Halseyho postup podrobil tak ostré kritice, že admirál Nimitz, než jej podepsal, vrátil je Ralphovi s pokynem: zmírněte to trochu. V Halseyho kritikům náležel i viceadmirál Kincaid, který tvrdil, že i kdyby bylo Halseyho rozhodnutí vyrazit na sebe proti japonským letadlovým lodím správné, nemusel k tomu užít celého 3. loďstva. Halsey se samozřejmě bránil. Jednak nikdy nepřipustil, že by v bitvě o Leecký záliv rozhodoval chybně. Jednak tvrdil, že byla-li někde chyba, která její průběh negativně ovlivnila, tak spočívala v nejednotném velení, což ovšem nebyla věc, kterou by on mohl ovlivnit. Ve svém hlášení admirálu Nimitzovi napsal: existence dvou samostatných taktických velitelství loďstev podporujících stejnou operaci nemůže být z hlediska námořnictva ospravedlněna. V námořní akci nemůže nikdy spolupráce nahradit jednotné velení. Další nasazení 7. loďstva v součinnosti s Tichomořským loďstvem, od kterého je odděleno a na něm je nezávislé, vytváří předpoklady ke zmatku, ne-li katastrofě. Cítím se lépe, když jsem řekl, co jsem měl na srdci. Jestli se s tím nedá nic dělat, považujte se jen za mého zpovědníka a hoďte to do koše. Ve svých poválečných pamětech se Halsey k tomuto problému vrátil. Napsal: ve filipínských vodách jsme měli dvě loďstva s odděleným velením. Moje 3. loďstvo podléhalo admirálu Nimitzovi a 7. loďstvo Toma Kincaida generálu MacArthurovi. Kdybychom byli pod stejným velením s jednotným systémem operační kontroly a průzkumu, bitva o Leecký záliv mohla být vybojována jinak a jiným výsledkem. Je hloupost lkát nad rozlitým mlékem, ale je moudré nepředlehnout příčiny, aby se jich bylo možno příště vystříhat. Kde je prolévána krev, tam je taková povinnost základní. Podle mého názoru je pro námořnictvo životně důležité, aby se už nikdy nevystavilo nebezpečí rozděleného vedení a velení v té samé oblasti. Stojí za pozornost, že generál MacArthur, kterému Halsey honbou za Ozavou namísto ochrany před mostí na Leec způsobil těžké chvíle, nikdy za toto rozhodnutí admirála nekritizoval. Přitom MacArthur uměl dát své nelibosti průchod velmi nevybíravým způsobem, bez ohledu na to, koho se to týkalo. Ale Halseyho se zastával. Jednou při večeři s důstojníky svého štábu MacArthur zaslechl, jak některý z nich ponese na Halseyho adresu značně neusilovné poznání. MacArthur uhodil do stolu: tak dost! Nechte byla na pokoji! U mne je pořád velkým bojovníkem. Ve svých vzpomínkách, uveřejněných po válce, shodně s názorem Halseyho napsal: nikdy jsem nepřičítal nešťastné události provázející tuto námořní bitvu chybnému úsudku kteréhokoliv ze zúčastněných velitelů. Pohroma by mohla být položena přímo před dveře Washington. V námořní akci byli dva klíčoví američtí velitelé zcela nezávislí jeden na druhém. Jeden podléhal mně a druhý admirálu Nimitzovi, vzdálenému 5000 mil. Přitom oba operovali ve stejných vodách a ve stejné bitvě. Ani vrchní velitel loďstva Spojených států, admirál King, nevinil z toho, že Kuritův průnik do Filipínského moře nebyl včas pozorován, výručně admirála Halseyho. Prohlásil: nikdy jsem nepochopil, proč letouny z doprovodných letadlových lodí 7. loďstva v potřebné míře nehlídkovali před rozedněním 25. října v oblasti průlivu San Bernardino a v Sibujanském moři. Museli by přitom zjistit, že se Kurita přibližuje. Podle Kingova názoru mělo sedmé loďstvo provést nezávislý letecký průzkum a přesvědčit se, zda japonský střední svaz se skutečně stahuje od Lajeckého zálivu. Jak ve zbývajících měsících války, tak po válce na mnoha setkáních důstojníků armády i námořnictva byla bitva o Lajecký záliv znovu a znovu předmětem vášnivých dohadů a debat. Vždy se vynořovala stejná základní otázka. Jednal Halsey správně, když vyplul na sever zničit nepřátelské letadlové lodi, anebo tímto rozhodnutím nechal na holičkách druhého velitele loďstva vice admirála Kincaida? Do roku 1947 se diskuze odehrávaly v kuloárech. I důstojníci s velmi vyhraněným názorem se odmítali veřejně vyjadřovat. Měli za to, že by spory uškodili pověsti vojenského námořnictva Spojených států. Stavidla otevřel až sám admirál Halsey, když v roce 1947 uveřejnil své paměti. I když prohlásil, že není jeho úmyslem vyvolávat polemiky nebo očerňovat viceadmirála Kincaida, přesně toto ale bylo výsledkem. Halsey znovu tvrdil, že rozhodnutí vyrazit na sever bylo naprosto správné a že jediné chyby se dopustil, když se vrátil na jih pomoci sedmému loďstvu. Od tohoto stanoviska nikdy neustoupil. V článku, publikovaném v roce 1952, napsal: kdybych se ocitl ve stejné situaci a měl stejné informace jako tenkrát, zachoval bych se stejně. Diskuze o tom, zda admirál Halsey měl ulajet pravdu nebo ne, se táhly dlouhá léta. K problému se vyslovovali vysocí důstojníci i historici a názory byly rozporné. Halsey zemřel v roce 1959, ale spory se vedou dál. Například historik profesor Clark Reynolds v knize Rychlé letadlové lodi, vydané v roce 1968, je vůči Halseymu velmi kritický. Má za to, že za dobu téměř dvou let, tedy od října 1942 do června 1944, po kterou admirál vykonával funkci vrchního velitele Jihotichomořského pásma, ztratil kontakt s palubami letadlových lodí, že už nebyl v stavu držet krok s rychlým vývojem taktiky, užitím moderních letadlových lodí, ani dobře nechápal jejich možnosti, což bylo patrnost neuspokojivé práce jeho štábu, z nepřesných rozkazů, hlášení a depeší a z celkové špatné techniky velení. Podle Reynoldsova názoru měl Halsey dvě možnosti, jak zabránit Kuritovi v proniknutí do Lajeckého zálivu. Buď měl své loďstvo rozdělit, část nechat strážit průliv San Bernardino a z části plout proti Ozavovi, nebo měl vypnout na sever s celým loďstvem, napadnout Ozavu, ale vrátit se včas, aby zastavil Kuritu. To ovšem, dovozuje Reynolds, by bylo možné pouze za podmínky komplexní koordinace všech akcí třetího loďstva s akcemi sedmého loďstva, což však bylo nad Halseyho možnosti. Na druhé straně neméně renomovaný námořní historik Stanley Falk v knize Rozhodnutí o Lajet, publikované v roce 1966, dochází k závěru, že Halsey ulajet jednal správně. Píše: skutečnost, že Kincaid pravděpodobně mohl uhájit Lajecký záliv bez pomoci, neospravedlňuje sama o sobě Halseyho rozhodnutí vyplout na sever proti Ozavovi. Pokud ovšem nebylo zřejmé, že Ozava představuje významnější cíl než Kurita. Halsey se to domníval. Zatímco Kuritův svaz měl 4 bitevní lodi, Ozava měl 2 polobitevní, ale 4 letadlové. Nebylo možné ověřit, zda tyto letadlové lodi jsou plné letounů, ale bylo vysoce nepravděpodobné, že by Japonci riskovali vyslání tak důležitých plavidel bez letounů a už vůbec bylo neuvěřitelné, že by je úmyslně obětovali jako návnadu. Falk je tedy toho názoru, že Halsey si nemohl dovolit pokládat Ozavovi lodi za neškodné. Dohady o tom, zda velitel třetího loďstva, admirál William Halsey, v říjnu roku 1944 učinil u Lajet vážnou chybu, nebo zda jeho kritika není na místě, zřejmě nikdy neskončí jednoznačným závěrem. Lze však s jistotou říci, že kritické situaci z 25. října bylo možno předejít, kdyby Halsey učinil určitá opatření, což bylo nejen v jeho silách, ale přímo jeho povinností. Je evidentní, že si toho byli vědomi i admirálové Nimitz a King. Kapitola 5. Boj o lajet pokračuje. Porážka japonského loďstva ve filipínských vodách v dnech 24. a 25. října 1944 zdaleka neznamenala, že by se Tokio vzdalo svého záměru za každou cenu spojencům zabránit obsazení ostrova Lajet. Naopak, armáda a letectvo nasadili všechny síly, aby Lajet uhájili a nepřátelská invazní vojska zničili. Z Tchajvanu a z Japonska se přemysťovali na početná luzonská letiště stovky letounů s úkolem nepřetržitě útočit na transportní, nákladní a bojová plavidla v Lajetském zálivu a na cíle na spojeneckém předmostí. Letecké síly, které Japonci vrhli do bitvy o Lajet, byly srovnatelné pouze s těmi, kterých užili v počátečních fázích zápasu o Šalomounovy ostrovy. I když se jim nikdy nepodařilo zcela získat leteckou nadvládu nad Lajet, po řadu týdnů se o to usilově snažili. Současně z Mindaná, Panáje, z Cebu a především z Luzonu připlouvali do Ormocké zátoky na západním pobřeží Lajet konvoje přivážející tisíce vojáků. Důvodem japonských úspěchů ve vzduchu i při přebravě posil na Lajet byla relativní slabost leteckých sil, kterými spojenci v té době v oblasti Filipín disponovali. Doprovodné letadlové lodi 7. loďstva nebyly po bitvě u Samaru a po následujících útocích kamikaze schopny rozsáhlejších operací a velkým letadlovým lodím 3. loďstva začínalo docházet palivo, pumy, letecká torpéda a dokonce jim chyběly i letouny. Nejvážněji však situaci ovlivnilo to, že nebylo možné uvést do provozu letiště na Lajet a přesunout na ně armádní letectvo, které by nahradilo palubní letouny z letadových lodí. Nevhodný terén a špatné počasí způsobili, že výstavba nových letišť uvázla a v původní předpoklady a časové plány vzali za své. V prvním týdnu po vylodění, přestože bylo v nouzi příležitostně užíváno i letiště Dulak, měli Američané na Lajet jediné operační letiště, a to v Tacloban. Ale než na něm mohlo 27. října přistát prvních 34 stíhaček typu P-38, bojové jméno Lightning, bylo třeba během 2 dnů položit 850 metrů ocelových drátěnek ke zpevnění jeho povrchu. Příchod období dešťů však další výstavbu letiště zkomplikoval a navíc několikrát ji bylo nutné přerušit, neboť, aby se nezastavili postup pozemních vojsk, byli ženisté odvolání k úpravě cest. Výsledkem bylo, že i na Taklobanu se stále oddalovalo dokončení vzletových drah pro tolik potřebné lehké a střední bombardéry. 4 další obsazená japonská letiště v Bajungu, Buri, Dulagu a San Pablu se brzy stala noční můrou pro armádní ženisty. I mořské včely, to znamená příslušníky námořních ženízních praporů. Nakonec z nich zůstal jen Dulak, ale stále představoval pouhé provizorium. Bajuk a Bory byly sice začátkem listopadu upraveny tak, že na nich mohly přistávat stíhačky, ale to bylo možné jen za příznivého počasí. Po 5. listopadu přišly monzunové deště a přistávací dráhy se změnily v moře bláta. Přestože ženisté pracovali po celé dny po kolena v bahně a ve vodě, byla to zbytečná námaha a nakonec nezbylo, než obě letiště opustit. Totéž se stalo po 23. listopadu v San Pablu, kde situaci nezachránilo ani úsilí tří ženíných praporů. Bylo nutné vyhledat vhodnější místa a začít znovu. Až 16. prosince bylo uvedeno do provozu letiště v Tanauanu na pobřeží mezi Dulagem a Taklobanem a 18. prosince další v Giuanu v jihovýchodní části v tu dobu již obsazeného Samaru. Řada týdnů však byla promarněna pokusy řídit letiště tam, kde se to nakonec ukázalo nad lidské síly. O vážnosti situace v oblasti Leetského zálivu bezprostředně po skončení námořní bitvy svědčí i obsah depeší odesílaných jednotlivými velicími důstojníky. Již ráno 26. října žádal viceadmirál Kincaid admirála Halseyho o zajištění potřebné stíhací ochrany. Halsey tímto úkolem pověřil dvě operační skupiny letadlových lodí. Současně však v depeši MacArthurovi uváděl: po 17 dnech bojů mají naše skupiny rychlých letadlových lodí citelný nedostatek pump, torpéd, zásob a piloti jsou vyčerpáni. Nejsem schopen poskytovat přímou leteckou podporu po delší dobu. Kdy vaše pozemní letectvo převezme obranu Leet? Na tuto otázku generál zatím nebyl sto odpovědět. Tacloban, jediné letiště, které v tu dobu měl, bylo cílem neustálých nepřátelských náletů, neboť i Japonci si uvědomovali jeho důležitost. Útočili na hlavní vzletovou dráhu, na zaparkované letouny, při jednom z jejich náletů zničili na zemi 27 amerických strojů. Napadali sklady pohonných hmot a munice. Za této situace nezbývalo, než aby Halseyho lodi, nebo alespoň jejich část, zůstali u Leet i v následujících dnech. 28. října však už Halsey musel odeslat na atol Ulithi operační skupinu 38-1, viceadmirála McCaina a operační skupinu 38-3 kontradmirála Shermana. Odpovědnost za obranu vojsk a plavidel v Leetském zálivu převzala skupina 38-4 kontradmirála Davisna, zatímco skupina 38-2 kontradmirála Bougena napadla letiště v blízkosti Manily, odkud startovala většina japonských letounů mířících k Leet. Po náletu provedeném 29. října Bougenovi piloti hlásili 71 japonských letounů sestřelených ve vzdušních soubojích a 13 zničených na zemi, a to za cenu ztráty 11 vlastních letadel. Jednomu kamikaze se podařilo zasáhnout letadlovou loď Interpide. Škody naštěstí nebyly vážné, ale 10 mužů z posádky zahynulo a 16 bylo zraněno. Podstatně hůř dopadla následující den Davisonova operační skupina. 5 kamikaze přilétajících ve výšce 6000 metrů proniklo stíhací ochranou a radar je ohlásil až na poslední chvíli. 3 se sice ještě podařilo sestřelit, ale 4. dopadl na letovou palubu těžké letadlové lodi Franklin. Prorazivní otvor o průměru 13 metrů zdemoloval letadlový výtah číslo 3, exploze a požáry zničily 33 palubních letounů, 56 mužů posádky bylo zabito a 14 vážně zraněno. 5. kamikaze si vybral lehkou letadlovou loď Billow Wood. Opět byla proražena letová paluba, zničeno 12 letounů, 92 mužů posádky usmrceno, 54 těžce raněno a velký požár způsobil další škody. Nezbyl, než obě letadlové lodi odeslat k opravám do laguny atolu Ulithi. Poté, co opustili filipinské vody Franklin a Billow Wood s doprovodem, zůstala u Leet jako kompletní operační jednotka letadlových lodí pouze Bougenova skupina 38-2, neboť i viceadmirál Kincaid byl nucen odeslat k Ulithi doprovodné letadlové lodi vzhledem k těžkým šrámům utrpěným v bitvě u Samaru a při náletech kamikaze. Spolu s nimi odplula i část skupiny bitevních lodí kontradmirála Ohlendorfa. V Leetském zálivu zbyly z bojových plavidel 7. loďstva jen bitevní lodi Mississippi, California a Pennsylvania, křižníky Phoenix, Nashville, Boas a australský Shropshire a 13 torpedoborců. Velením této skupiny Kincaid pověřil kontradmirála Weilera a na ní se 1. listopadu soustředil nápor japonských letoun. Vzhledem k oslabení spojenecké stíhací ochrany proniklo už v 9.50 několik japonských torpédových bombardérů nad záliv. Jeden z nich zamířil k těžkému křižníku Shropshire. Australané však spustili tak intenzivní protiletalovou palbu, že zaváhl i kamikaze. Přerušil útočný manévr a začal se šplhat nahoru, hledaje úkryt v mracích. Odtud však za okamžik vyrazil znovu a střemhlavý let zakončil pádem na torpedoborec Claxton, který těžce poškodil. O 2 minuty později dvoumotorový bombardér Fran, již zasažený protiletadovou palbou a hořící, narazil na střední část torpedoborce Amen. Naštěstí sklouzl po ocelových plátech nástaveb a dopadl do vody těsně vedle lodního boku, ale i tak vznikly značné škody a 5 námořníků bylo usmrceno a 21 zraněno. Torpedoborec však nepolevil v urputné obraně a hned poté sesil dalšího útočníka nalétávajícího na jeho levobok. Během 4 minut zaútočilo 7 japonských letounů na torpedoborec Killen. 4 z nich dokázal sestřelit, ale Puma, svržená jedním ze zbývajících tří, explodovala v podpalubí. 15 mužů posádky bylo zabito, přední komory zaplaveny a vypukl rozsáhlý požár. Mnohem víc štěstí měl torpedoborec Bush, vyslaný na protiponorkovou hlídku v Surigaoském průlivu, který byl během hodiny a půl napaden 8krát. Japonci na něj útočili pumami i torpédy, ale jeho velitel dokázal bleskurychlými manévry přímému zásahu pokaždé uniknout. Předpolednem odeslal kontradmirál Weiler poškozený Claxton a Killen do relativního bezpečí zálivu San Pedro a z hlídkové protiponorkové služby přivolal k ochraně bitevních lodí a křižníků torpedoborce Richard P. Leary, Benion a Aruntu. Byl to riskantní krok, ale Weilerovi nic jiného nezbývalo, neboť nápor japonských letounů představoval v tuto chvíli prvořadé nebezpečí. Kolem 2:30 odpoledne zahlédly hlídky na torpedoborci Abner Reed 2 střemhlavé bombardéry typu Aichi-99 ve spojeneckém kódu označené VAL, které vyrazily z nízkovisících mraků. V okamžiku, kdy pilot prvního z nich sklonil letoun a začal prudce klesat, obsluha protiletadlového rychlopalného kanónu mu přesně mířenou palbou usila levé křídlo. Trup letounu však v divoké spirále dopadl na palubu, vyšlehly plameny a než tomu protipožární družstva mohla zabránit, oheň pronikl ke skladištím střeliva. Zaburácela mohutná exploze a s roztrženým trupem se do podpalubí hrnula voda. Naklonění lodí zakrátko dosáhlo 25 stupňů a v 13:58 velitel fregatní kapitán Purdy nařídil její opuštění. O 17 minut později se Abner Reed potopil. Další 2 torpedoborce však přispěli trosečníkům na pomoc tak rychle, že při katastrofě z celé posádky zahynulo jen 22 mužů. Ještě jeden z amerických torpedoborců byl toho dne nepřetržitě útočícími japonskými letouny poškozen. Puma dopadla na polubu Andersonu, zdemolovala část nástaveb a zabila několik mužů. Nálety pak ustaly až po setmění. Tlak nepřítele, využívajícího dočasné převahy ve vzduchu, sílil a situace v Leckém zálivu nevěstila nic dobrého. Krátce před půlnocí z 1. na 2. listopad obdržel admirál Halsey kopii depeše odeslané viceadmirálem Kincaidem generálu MacArthurovi. Velitel 7. loďstva generála informoval o potopení jednoho torpedoborce a poškození 5 dalších a naléhal na něj, aby si do doby, než bude letectvo pozemních vojsk 100 poskytnout operujícím lodím dostatečnou ochranu, znovu vyžádal pomoc letadových lodí 38. operačního svazu. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu letišť na Lajet bylo jasné, že na účinný zásah armádních stíhaček nelze ještě dlouho spoléhat. Věděl to i Halsey a proto dal okamžitě příkaz kontradmirálu Shermanovi, aby se s operační skupinou 383, blížící se v tu dobu k Ulity, vrátil k Filipínám. Rozkaz k vyplutí k Lajet obdržela i skupina 381 kontradmirála Montgomeryho, protože 30. října Halsey nahradil velitele 38. operačního svazu viceadmirála Mitchera viceadmirálem Johnem McCainem a do čela operační skupiny 381 postavil místo něj kontradmirála Montgomeryho, dosavadního velitele jedné z divizí letadlových lodí, která k atolu dorazila krátce předtím. V prostorné laguně zůstala jen Davisona skupina 38-4, jejíž bojeschopnost byla ochromena vážným poškozením letadlových lodí Franklin a Billowood. Halsey byl přesvědčen, že jediným účinným opatřením k zamezení stále nebezpečnější činnosti japonského letectva v oblasti Lajeckého zálivu je útok na jeho hlavní základny na Luzonu. 2. listopadu dostal od admirála Nimitze souhlas k jeho provedení. Krátce před půlnocí z 3. na 4. listopad se Bougenova skupina 38,2, do té doby stále operující u Lajet, připojila ke dvěma skupinám plujícím od Ulity. Společně zamířili na sever. Úplně klidnou hladinu ozařovalo jasné měsíční světlo. Lodi minuli průliv San Bernardino a pokračovali k Luzonu. Jako opatření proti možnému útoku nepřátelských ponorek pravidelně měnili kurz. Jak se však v následujících minutách ukázalo, pohromně to nezabránilo. Ani radar, ani akustické lokátory neodhalili přítomnost japonské ponorky I-41, číhající na svou příležitost. Torpédo, které vypálila, zasáhla levobok lehkého křižníku Renault, plujícího v Shermanově skupině. Silná exploze otřásla celou lodí. Z proražených nádrží začal vytékat proud nafty, voda vnikající do podpaluby zaplavila zadní strojovnu a kotelny a křižník se silně naklonil na levobok. Byla přerušena dodávka elektřiny, zhasla světla a přestal fungovat kormidelní stroj. Jako zázrakem však byli pouze dva muži zabiti a 4 zraněni. Přestože přes všechna poškození bylo zřejmé, že akutní nebezpečí potopení nehrozí a malé požáry byly rychle zlikvidovány, kontradmirál Sherman vyčlenil 4 torpédoborce jako ochranný doprovod, vlečná loď Zuny vzala křižník do vleku a tato malá skupina nastoupila přes 700 mil dlouhou cestu k atolu Ulity. Příč Rena byla zamořena do vody 60 cm a záď téměř 3 metry a obzvlášť těžké chvíle přišly, když se hladina začala vzdouvat rozbouřena blízkým tajfunem. Nicméně námořnické umění velitelů křižníků i vlečné lodi, stejně jako výkon 242 mužů posádky, kteří zůstali na palubě Rena a během plavby odčerpali ze zaplaveného podpalubí 1200 tun vody, dokázali po 7 dnech přivést ochromenou loď do bezpečí laguny atolu Ulity. S pobavením Američané později četli zprávu, že japonský císař vyslovil ponorce I-41 pochvalu za potopení letadlové lodi třídy Essex východně od Filipín 3. listopadu 1944. 5. listopadu 38. operační svaz dorazil 6.15 k souostroví Polillo, nacházejícímu se východně od Luzonu. Všem třem operačním skupinám byly stanoveny oblasti, které měly jejich palubní letouny napadnout. Aby snížil nebezpečí překvapivého útoku japonských kamikaze, nařídil viceadmirál McCain podstatné posílení stíhací ochrany a letadlové lodi zůstaly vzdáleny víc než 80 mil od luzonských břehů. Tato opatření přinesla určité problémy. Bylo méně stíhaček k doprovodu bombardérů a vzhledem k nutnosti překonat značnou vzdálenost se zkrátil čas, po který se letouny mohly zdržet nad cílem. Nebylo však vyhnutí. Jak ukázali nedávné dny, sebevražení piloti se stali skutečnou hrozbou. Po 2 dny vzlétaly formace palubních letounů k náletům na japonská letiště na Luzonu a na Mindoru a na plavidla soustředěná v Manilské zátoce a Lingajenském zálivu. Podle hlášení pilotů bylo zničeno 439 nepřátelských letadel a řada plavidel, mezi nimi i těžký křižník Nači, vlajková loď viceadmirála Shimy za bitvy v Surigaoském průlivu. Za tento úspěch Američané zaplatili 25 letouny ztracenými v boji a 11 se jich nevrátilo z důvodu operačních závad. Přes všechna opatření se však i tentokrát podařilo pilotům kamikaze citelně udeřit. 5. listopadu ve 13.30 pronikla 4 Zera stíhací ochranou a za cíl si vybral Lexington, vlajkovou loď viceadmirála McCaina. 3 z nich se střelila protiletadlová palba ale čtvrté narazilo na pravoboku na zadní část ostrovních nástaveb. Vzniklé požáry byly sice zlikvidovány během 20 minut. Loď mohla dál udržovat plnou rychlost a zabezpečovat operace palubních letounů, ale těžké byly ztráty v řádách posádky. 50 zabitých nebo nezvěstných a 132 raněných, mnoho z nich velmi těžce. 6. listopadu večer, když přistály poslední vracející se letouny, svaz odplul do bezpečné vzdálenosti k doplnění pohonných hmot. Pak operační skupina 38-2 kontradmirála Bougena spolu s poškozeným Lexingtonem zamířila k ulici a zbývající dvě skupiny se vrátily k Lajet, kde se k ním připlovila i skupina 38-4 kontradmirála Davisna, jejíž pobyt v ulické laguně admirál Halsey zkrátil na nezbytné minimum. Výsledek výpravy 38. operačního svazu proti japonským leteckým základnám byl okamžitě patrný. Aktivita nepřátelského letectva v oblasti Lajetského zálivu znatelně poklesla. V následujících dnech se palubní letouny Halseyho svazu zaměřily na japonské konvoje, přivážející posily k západnímu pobřeží Lajet. Potopili řadu transportních plavidel a několik doprovodných torpédoborců. 13. a 14. listopadu znovu udrželi na Luzon, především na tamní přístavy. Ke dnu šel japonský křižník, 4 torpedoborce a 7 velkých transportních lodí. Zničilo bylo i 84 nepřátelských letounů. Poté odplula k ulici skupina 38-3 kontradmirála Shermana a odtud se vrátila skupina 38-2 kontradmirála Bougena. 19. listopadu se palubní letouny objevily nad Luzonem potřetí a 25. listopadu vyslal Halsey dvě operační skupiny ke čtvrtému náletu. Při této příležitosti se Japonci schopili k rozhodnému protiúderu. Kolem poledne se skupina kontradmirála Bougena nacházela asi 60 mil východně od Luzonského pobřeží a skupina kontradmirála Shermana, která se mezi tím po doplnění zásob a munice vrátila z ulity, křižovala asi o 35 mil dále. Na letadlových lodích obou skupin se připravovala ke vzletu třetí útočná vlna palubních letounů. Z náletu se vracela druhá vlna a na obloze hlídkovaly stíhačky bojové ochrany. Letadlové lodi Hancock, Cabot a Intrepid Bougenovy skupiny začaly odstartovávat své letouny ve 12.26, když radiolokátory ohlásili velký počet nepřátelských letadel vzdálených 25 až 30 mil a rychle se blížících. Bougen okamžitě nařídil zvýšit rychlost na 24 úzlů a stíhací ochrana napadla prvních 6 zer. Dvě z nich se střelila, třetí poškodila a zbývající prchali těsně nad hladinou. Jedno z nich však ve 12.34 provedlo prudký obrat, nabralo výšku a hnalo se přímo k letadlové lodi Hancock. Protiletadlová palba je zasáhla až nad lodí ve výšce necelých 100 metrů. Letoun explodoval, rozpadl se na kusy a část křídla, která dopadla na letou palubu, zničila jeden z 20 mm rychlopálných kanónů. Zatím se tedy nebezpečí podařilo odvrátit, ale jen nakrátko. Ve 12.48 10 nebo 12 japonských letadel úspěšně proklouzlo clonou stíhací ochrany. Radar je sice zachytil ve vzdálenosti asi 15 mil a stovky hlavní protiletadlových zbraní se jim obrátily v ústrety, ale ani vražená palba je už nezastavila. První letou napadl Interpide. Podobně jako přes čtvrt hodinou na Hancocku smetl protiletadlový kanón, jehož šestičlenná obsluha střílela do posledního zlomku sekundy, prorazil letovou palubu a uvolněná puma explodovala v podpalubí pod ní. Tlaková vlna část letové paluby zbortila a vznikl velký požár. Další kamikaze narazil na levnou stranu letové paluby lehké letadlové lodi Cabot. O dvě minuty později třetí letoun Cabot těsně minul. Horké chvíle zažívala i skupina 38-3 kontradmirála Shermana. Ve 12.55 zaútočili dva japonské letouny na těžkou letadlovou loď Essex. Byli se střeleny, ale třetí, přestože zasažen, dopadl na přední část letové paluby. Škody naštěstí nebyly veliké. 15 mužů posádky však zaplatilo útok japonského sebevraživote. Těsně před jednou hodinou odpolední se znovu ocitla ve vážném nebezpečí Bougenova skupina. z výšky pouhých 50 metrů zaútočil nepřátelský letoun na záď Intrepidu, poškozeného již při předchozím náletu. Rozbil se na kusy a hořící trosky se rozlety po celé délce letové paluby. Požáry se sice v překvapivě krátkém čase 10 minut podařilo zvládnout, ale Puma, kterou letoun nesl, explodovala v podpalubním hangáru. Vyšlehly nové a daleko nebezpečnější plameny a podpalubními prostorami se valila obraka dusivého dýmu. Jen s výpětím všech sil dokázala protipožární družstva odvrátit hrozící pohromu. Letová paluba však byla tak vážně poškozena, že ani jeden ze 75 letounů Intrepidu, které byly ve vzduchu, se na ní nemohl vrátit. Nakonec je přijali letadlové lodi Essex, Hancock a Ticonderoga, ale protože k jejich trvalému umístění neměli dostatek prostoru, po doplnění paliva museli letovny odletnout na lajecké letiště Tacloban. Před 15. hodinou byly na Intrepidu už uhašeny poslední ohně. Loď byla zachráněna, ale podle hlášení k došlých na můstech 69 mužů posádky zahynulo a 35 bylo těžce raněno. Vzhledem k vážnému poškození několika letadlových lodí Halsey zrušil útok na japonská plavidla, zdržující se ve vodách Visajanského souostroví, původně plánovaný na 26. listopadu, a 38. operační svaz se začal z Filipínského moře stahovat.
Žiješ tam, kde s ní zůstává, věčně zůstává, kde často jen vítr zpívává, dlouze zpívává. Já bych tě řál, ať jsi daleká, kdo ti teď šál ráno obléká, jak chci tě blíž, tak aspoň denně piš, ať mě netrápíš. Já bych tě řál, ať jsi daleká, kdo ti teď šál ráno obléká, jak chci tě blíž, tak aspoň denně piš, ať mě netrápíš. Zpěta čízní a já vzpomínám, a já vzpomínám, že tě mám rád, říkám květinám, jenom květinám. Já bych tě řál, proč jsi daleká, kdo ti teď šál ráno obléká, jak chci tě blíž, tak aspoň denně piš, ať mě netrápíš. Já bych tě řál, proč jsi daleká, kdo ti teď šál ráno obléká, jak chci tě blíž, tak aspoň denně piš, ať mě netrápíš. My můžem žít spolu v závějích, věčných závějích, nebo jeď k nám, aby teplý jich do tvých tváří dých. Já bych tě řál, proč jsi daleká, tak zaočál, jeď ať nečekám, a sebou vem si v každém oku svém jeden diadém. Já bych tě řál, proč jsi daleká, tak zaočál, jeď ať nečekám, a sebou vem si v každém oku svém jeden diadém.
Tě nosil blázna šat a nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou, jedenkrát, a teď už se mě nemusíte na nic ptát. Nádherná, 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 nádherná. Postůj chvilku díl, ty jsi bílá tečka nejněžnější květ, ty jsi květ, co jsem slét, ty jsi můj šestý světa díl. Šla městem bez klíšátek za ní hlál. A ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvílku vedle ní jsem stál. A v rozpačitém srdci oheň splál. Nádherná, nádherná, nádherná. Nádherná lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ. Ty jsi květ, co jsem svět. Ty jsi můj šestý světa díl. Teď v zahradě snů už svoji růži mám. A sám na jí slávu verše píšu. Na bílém břehu touhy stojí naší lásky stan. A v něm tu svoji růži objímám. Nádherná. Ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, 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 skopo stůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná.